Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրի թողարկումն է բարի երեկո։ Ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ մեր ծրագրում տեղ գտած թեմաները նախամարոտ։ Իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծում հարաբերական անդոր է։ Թալիշի դռները սակայն դժվար թե առաջիկայում բացվեն բնակչության համար։ Ղարաբաղի կառավարությունը նոր բնակավայր է նախատեսում տարբեր շրջաններում ժամանակավոր ապաստանած թալիշցիների համար։ Սամվել Բաբայանի վերադարձը Հայաստան ոգևորության ալիք բարձրացրեց, հատկապես Ղարաբաղի բնակչության շրջանում այստեղ սպասում են նախկին զորահրամանատարին։
Եվ ոչ միայն ես եմ շատ ուրախ, այլ ամբողջ հայությունն է ուրախ, որ նա վերադարձել է։ Մենք հույս ունենք, որ նա կվերադառնա ու այս անգամ էլ չի գնա։
Անցնող շաբաթվա ընթացքում Հայաստանի ազգային ժողովն ընդունեց ընտրական նոր օրենսգիրքը, անդիմության ու քաղաքասարակության որևէ առաջարկ տեղ չգտավ փաստաթղթում։ Իշխանությունները սակայն վստահեցնում են, թե գործընթացը դեռ ավարտված չէ, կոնսենսուս հնարավոր է։ Թեմայի շուրջ քննարկումներ ընդդիմադիր պատգամավոր Լևոն Զուրաբյանի հետ։ Ֆրանսիայում հայկական նոր կազմակերպություն է ստեղծվել, այն հավակնում է դառնալ հայկական հարցի պահանջատեր, լինելով անկախ թե Հայաստանի և թե Ֆրանսիայի իշխանություններից։ Այս այլ թեմաներ են առաջարկում այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Անցած գիշեր Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում օպերատիվ իրադրության փոփոխություններ չեն արձանագրվել, հայտնում է Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլից։ Արայությունը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը հակառակորդի կողմից հիմնականում խախտվել է հրաձգային և դիպուկահար զինատեսակներից։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլից արայության փոխանցմամբ էլ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտում օպերատիվ իրավիճակը չի փոփոխվել և հանգիստ է եղել։ Սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում արձանագրվել են ադրբեջանական կողմից տարբեր տրամաչափի հրաձիգային զինատեսակներից արձակված հատուկ կենդ կրակոցներ, նշված է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականն իր պատմության մեջ ամենախոշոր հաշվով հաղթանակը գրանցեց 7-1 հաշվով առավելության հասնելով Գվատեմալայի ընտրանու նկատմամբ։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մամուլից։ Ծառայությունը հանդիպումը կայացել է Լոս Անջելեսում, որտեղ Հայաստանի հավաքականն ուսումնամարզական հավաք է անցկացնում։ Լոս Անջելեսի StubHub Center մարզադաշտում հունիսի 1-ին կայանալիք Հայաստան Էլ Սալվադոր ընկերական ֆուտբոլային հանդիպումը Չեխիալ է հայտարարվել Արմեն Պրեսի փոխանցմամբ, այս մասին հայտնել է մարզադաշտի պաշտոնական կայքը։ Գործակալությունը հավելում է, որ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան խնդրին դեռ չի անդրադարձել և հայտնի չէ, կկայանա խաղը մեկ այլ մարզադաշտում, թե ընդհանրապես չի կայանա։ Մարմնամարզիկ Հարություն Մերդինյան այսօր դարձավ Եվրոպայի չեմպիոն։ Մերդինյանը նժույգաթափերում աշխարհի 2015-ին բրոնզե մեդալ Ակիրե Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի լրատվության բաժնի փոխանցման Բեռնում ընթացող մարմնամարզության Եվրոպայի առաջնության անհատական գործիքների եզրափակչում օղակների վարժությունում Վահագն Դավթյանը հրճակվեց Եվրոպայի փոխչեմպիոն, իսկ Արթուր Դավթյանը փոխչեմպիոն դարձավ հենացատկերի վարժությունում։ Ներողություն։ Իրանի խորհրդարանի խոսնակ պահպանողական Ալի Լարիջանին այսօր ժամանակավորապես ընտրվել է նույն պաշտոնում։ Մշտական խոսնակի ընտրությունը տեղի կունենա առաջիկա օրերին, այն բանի հետո, երբ խորհրդարանը հաստատի պատգամավորների հավատարմագրերը։ Փետրվարին ու ապրիլին անցկացված ընտրությունների արդյունքում կազմավորված Իրանի նորընտրի խորհրդարանն առաջին նստաշրջանը անցկացրել 3։ Թուրքիայի խորհրդարանը վստահության քվե հայտնել վարչապետ Բինալի Յիլդրիմի գլխավորած կառավարությանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հանձնարարել էր անցած կիրակի օրը իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության նոր առաջնորդ ընտրված Յիլդրիմին նոր կառավարության ձևավորումը։ Էրդողանը հաստատել է Թուրքիայի կառավարության նոր կազմի 3 շաբթի օրը, ինչից հետո Յիլդրիմը ներկայացրել է կառավարության ծրագիրը խորհրդարանի նիստին։ Եվրախորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցը հարցականի տակ է դրել Թուրքիայի հետ առաջիկա հոկտեմբերից առանց վիզայի ռեժիմի սահմանումը։ Գերմանական Վելտամ Սոնտակ թերթի հետ զրույցում Շուլցը ասել է, որ Բրյուսելը դեռ սպասում է Թուրքիայի հակահաբեկչական օրենսդրության փոփոխությանը, ինչը հիշեցնենք, պաշտոնական Անկարան չի համաձայնում կատարել։ 5 ուկրաինացի զինվորներ սպանվել են, 4-ը վիրավորվել 3 Դոնբասում ռուսամետ անջատականների հետ բախումների ժամանակ։ Ուկրաինական բանակի հաղորդմամբ այս տարվա ընթացքում սա ամենաարյունալի բախումներն էին։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում են Ենք ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա թողարկում, նախ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Այստեղ շփման գծում տիրող իրավիճակը սկսեց փոքրինչ կայունանալ, մասնավորապես Վիեննայի հանդիպումից հետո։ Քաղաքագետների մի մասը հարաբերական անդորը պայմանավորում է ոչ այնքան բանակցային գործընթացի ու միջնորդների ջանքերի հետ, որքան որ Բաքվում առաջիկա հունիսին սպասվող Ֆորմուլա 1 մրցաշարի հետ։ Շփման գծում լարվածության նվազումը, սակայն, դժվար թե տուն վերադարձնի սահմանամերձ Թալիշի բնակիչներին, ովքեր շուրջ երկու ամիսը ժամանակավոր ապաստանել են Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի տարբեր շրջաններում։ Հայաստանի իշխանությունները թեև կորցրած դիրքերը համարում են ամայի ու անմշակ տարածքներ, որոնք ռազմավարական նշանակություն չունեն ըստ իրենց, սակայն այդ տարածքների կորուստն ըստ էության աննարին դարձրեց կյանքը Թալիշում։ Լեռնային Ղարաբաղում աշխատող իմ գործընկեր Սիսա Գաբրելյանն ամփոփում անցած շաբաթը։ Սիսակ,
բարի երեկո Լուսինե, ասեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հետ հակամարտ ձեռքերի շփման գծում այսօր անցած գիշեր հարաբերական անդորը իրեր բացառությամբ առանձին հատվածների պաշտպանության բանակից տեղեկացանք, որ հակառակորդը հիմնականում հրաձգային զինատեսակներից խախտել է հրադադարի ռեժիմը, առանձին հատվածներում ընդհանուր 4 արկ կիրառել է նաեւ 60 մմ-անոց ակնամետ, դուժացներ չկան։ Ես նշեմ, որ այս շաբաթ հրադադարի ռեժիմը չխախտվեց ընդհանուր 1 օր, դամայից 24-ի վեց մայիս 25-ի գիշերն էր, շփման գծի ողջ երկայնքով այդ օրը տրակոսներ չհնչեցին, սակայն ինչպես ասացի, դա տևեց ընդամենը 1 օր եւ ամբողջ շաբաթվա ընթացքում կարելի ասել բարբերաբար ըստ պաշտպանության բանակի հակառակորդը հիմնականում այսպես հրաձգային զինատեսակներից բացառությամբ տարբեր հատվածների կիրառում են նաեւ ականոմետեր, եւ թերևս դրանով է պայմանավորված, որ այս շաբաթ հիմնականում հենց քննարկվում էր Լեռնային Ղարաբաղում Թալիշի հարցը, թեև Հայաստանի եւ Ղարաբաղյան այսպես իշխանությունների պաշտոնական հայտարարությունների, որ այդ կարողյա մարտերի ընթացքում պաշտպանության բանակը չի կործել ոչ մի ռազմավարական կամ մարտավարական նշանակություն ունեցող տարածքներ, Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը որոշել է, որ Թալիշցիներին առայժմ չպետք է վերաբնակեցնեն Թալիշում, եւ նրանց համար Լեռնային Ղարաբաղի տարբեր հատվածներում կառուցվում են կամ վերանորոգվում են բնակարաններ։ Մենք այդ շաբաթ եղանք Ալաշան կոչվող համայնքում, որտեղ դեռևս խորհրդային ժամանակներից առողջարաններ են եղել, հետագայում նաեւ այդ տարածքները օգտագործվել էին պաշտպանության բանակի համար որպես զինվորական հոսպիտալներ, եւ այդ հատվածում լայն թափով շինարարություններ ընթանում ապստեն առաջիկա շաբաթներին այն Թալիշի 27 ընտանիքների համար կլինի նոր բնակավայր, այնտեղ ինչպես ասացի, ակտիվ շինարարական աշխատանքներ էին ընթանում, բացի բնակարանաշինությունից նոր բնակիչների համար կառուցվում էին անհրաժեշտ բոլոր պայմանները։ Ես զրուցել եմ շինարարական խմբի ղեկավարի հետ։
Սա կմեկնակելի տներ Թալիշցիների համար, սա լինելու անդանուր շաշարանը, եւ այս շենքերն ամեն մի շենքում 7 բնակիչ, 7 ընտանիք են ապրելու։ Կա 1 սենական օձ, կա 2 սենական օձ, կա 3 սենական օձ, զուգարանը ընդհանուր է, բայց կա բաղնիկ, կա, որը ուշկարան լովանանի բաղնիկ։ Հա, այս մեկ ավարտված է, ապակիներն ամնում գցելու, ես ապակիներն գցենք հետո ընդհանուր։
Փոխելու եք էլ
հին ապակիները փոխելու եք։
Նույնը թեև ինչպես այդ նոր ներդրումներին Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը վստահեցնում է, որ բոլոր այդ վերանորոգվող բնակարանները կգրում են զուտ ժամանակավոր բնույթ, եւ իրենց համար Թալիշը վերաբնակեցնելը կրկին շարունակում է մնալ առաջնահերթ խնդիր։ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետի խոսնակ Արտակ Բերլյանը այսպես զրույցում նման պնդում արեց, որ իրենք ծում են գրեթե բոլոր տեղահանված Թալիշցիների հետ, եւ սա նաեւ Թալիշցիների ցանկությունն է այս պահին չվերադառնալ Թալիշ, այլ վերաբնակեցվել Լեռնային Ղարաբաղի այլ տարածքներում։ Ըստ Տեգլյանի, ծերևս այս պահին ոչ բոլոր Թալիշցիների հետ են եկել համաձայնության, ինչպես գիտենք, Թալիշցիների մի մասը նաեւ տեղափոխվել է այս պահին Երևան կամ Հայաստանի այլ մարզեր, նրանց հետ ըստ Տեգլյանի շարունակում են բանակցությունները, ոչ բոլորն են կարծես թե համաձայնում վերադառնալ Լեռնային Ղարաբաղի այլ տարածքներ։ Ես ասեմ, որ Ստեփանակերտում ես հանդիպեցի մի քանի Թալիշցիների, երիտասարդ աղջիկ էր, որը արդեն աշխատանք ուներ Ստեփանակերտում, ունեցել դրություն, նա ասաց, որ այս պահին չեն ցանկանում վերադառնալ եւ Թալիշ, բայց նաեւ չեն ցանկանում վերադառնալ այլ վայրերում, քանի որ ասաց, որ Ստեփանակերտի այդակաղակում արդեն ինքը աշխատանք ունի, ծնողները նույնպես, իսկ այդ տրվող նոր բնակավայրերում կարելի ասել միայն բնակարաններով են իրենք ապահովելու եւ այլ հարմարություններ չկան։ Եվ Լեռնային Ղարաբաղում անցնող շաբաթ, ասենք, ասեմ, որ քննարկվող երկրորդ թեման թերևս Սամվել Բաբայանի հարցազրույցն է, ինչպես գիտենք, նա այս պատասխանատվությունը տվել եւ նշել էր, որ վերադարձել է Հայաստանի Հանրապետություն ու առաջիկա օրերին էլ պատրաստվում է վերադառնալ Լեռնային Ղարաբաղ, քանի որ իր խոսքով իր հիմնական առաքելությունը նա տեսնում է հենց Լեռնային Ղարաբաղում, չնանդրադառնալով թե ինչ հետագա ինչ պաշտոնների եւ կամ ինչ քաղաքական գործունեություն է ցանկանում ծավալել շաբաթվա ընթացքում դրդեր Չի ազգային վերացումում սկսակցան ռեկավար Հայիս Սանումյանի հետ, ով մեծ է դրություն ասաց, որ Սամվել Բաբայանի վերադարձը ավելի քան սպասված է այստեղ, ավելին նա ասաց, որ իր կարծիքով, եթե Սամվել Բաբայանը լիներ բանակի հրամանատար, ապա ապրիլյանոց քարոզիա պատերազմի ընթացքում թե հայկական զոհերը, թե այս տարածքային փոքրիկ կորուստները ամենայն հավանականությամբ չէին լինի եւ պատկերը բոլորովին այլ կլիներ։
Զստակ կարելի ասել, որ ցանկացած պաշտոնում Սամվել Բաբայանը կարող է մեծ օգտնել Ղարաբաղին եւ վերադարձնել Ղարաբաղի գործոն լինելը։ Փաստորեն այն սխալների եւ բաստողումների մասին, որ խոսացել է, դրա հետևանքները ակնհայտ եղան այս օրերի ընթացքում։ Կարծում եմ, որ ժամանակին, եթե լսած լինեին շատ քննադատություններ, առաջարկներ եւ այլն, այսօր մենք չենք ունենա օրինակ այն 100 զոհերը, որ ունեցան ապրիլյան օրերի ընթացքում։
Բացի Հայկ Խանոմյանից, մենք զրուցեցինք նաեւ Ստեփանակերտցիների հետ, մեզ հանդիպած բարոբախտները նշում էին, որ իրենք նույնպես ցանկանում են Լեռնային Ղարաբաղում տեսնել Սամվել Բաբայանին, իմաստը կարծում էր, որ նա հենց անհրաժեշտ է առաջին հերթին բանակին, նույնպես կարծում էին, որ եթե Սամվել Բաբայանը լինի այստեղ եւ լինի բանակի հրամանատարը, ապա իսկապես իրավիճակը բոլորովին այլ կարող է լինել։
Ինչ համացանցից իմացել ենք, որ ստորագրահավաքեն անցկացնան, բայց այնպես մանրամասնել, թե պիտի վերադառնա, չպիտի վերադառնա, կվերադառնա թե չէ, դա արդեն մենք չենք կարող իմանալ ելի։
Իսկ դուք ցանկություն ունեք։
Իմ համար տարբերություն չկա ընդհանրապես։ Մեզ ընդամենը պետքա, որ մեզ խաղաղություն լինի, ու եթե մարդ կարողանում է այդ ապահովի, երբ իսկի դա անհնար է, մարդուս չկախված, դա։ Բայց եթե ինքը իր ներդրումը կարող է ունենալ, կարող է վերադառնալ, ինչ որ մի բան փոխի կամ ինչ որ մի բան նոր առաջարկություն անի, որը ի օգուտ մեզ կլինի, մենք դեմ չենք իհարկե։
Դուք եք ասեք, ցանկանաք, որպեսզի նա վերադառնա, ուզեք նրան կրկին հրամանատար տեսնել բանակի։
Եթե իսկապես մեր երկիրը, մեր խաղաղությունը կապահովի, ապա ես դեմ չեմ լինի։ Լսել էի, որ ինքը լավ էր կարվում, ամեն ինչ անում էր մեր երկրի համար, որ մեր երկրի մեջ խաղաղությունը ապահովի, այդ պատերազմի ժամանակ Արցախյան, բայց ուրիշ դեմ չգիտեմ։
Ես ողջունում եմ ցանկացած հայորդու վերադարձը հայրենիք։ Ինչի հետ եմ դա կապում, ուրեմն կապում եմ նախ եւ առաջ նրա հետ, որ դա մարդու կամքի ազատ դրսևորումն է եւ ամենակարևորը հայրենասիրության նշանը։
Իսկ ուզեի կրկին նրան հրամանատար տեսնել բանակի։
Գիտեք ինչ, նմանատիպ հարցերը, երբ որ առաջանում են, ուրեմն մի քիչ արհեստական են հնչում իմ համար։ Ես կուզեի մեր հայրենիքը տեսնել պաշտպանված, կուզեի մեր հայրենիքը տեսնել հզոր եւ կուզեի մեր հայրենիքը տեսնել այնպիսին, որ երբեք հարց չառաջանա։ Գլխավոր հրամանատար փոխել դե հրամանատար
դեռան եգերնալի ստացն ոստամը ծածաթոքյա դե իշքա լիբոմ մարտի փսկողնեն լա կողմնենն դենք շատ էլ արա բրե փսոտան լոտնել արա դի ոժմաս թոքյա որան դերը պրծալար թե նի որան պակա ինք կարոբա պես սովետնիկ վետերան վայնի ոնց Хорош, тали, ջաները մրոնց գալիա կարավան քիլա ուժը կարավանովա։
Ես շատ ուրախ եմ, որ նա ցանկանում է վերադառնա, որովհետև նրան նման մարդկանց կայինքը մենք ունենք։ Միշտ ունեցել ենք ու կունենանք։ Նրա կատարած գործերը այստեղ միշտ կմնան, միշտ կհիշվեն, ու մարդ իր գործերով ա որ միշտ հիշվում ա։ Քանի որ գործն է, որ միշտ հիշվելու ա։ Եվ ոչ միայն ես եմ շատ ուրախ, այլ ամբողջ հայությունն է։ Ուրախ, որ նա վերադարձել է, մենք հույս ունենք, որ նա կվերադառնա ու այս անգամ էլ չի գնա։
Որտեղ կուզեք նրան տեսնել, բանակում թե այլ։
Չէ, բանակում, այսինքն ավելի շատ պաշտպանության նախարարությունում։ Չգիտեմ, սյոտիկի նա իր գործն է, էլի էդի, որտեվ չպիտի մարդիկ մորանա լավությունը։ Ինքը շատ գործեր է արել էլի մեր հայրենիքի համար, ոնց որ չպիտի ցեղ շպրտեմ մարդկանց երեսին։ Եթե ինքը չնա ու իրանց նմանները, հիմա ոչ Արցախը մեր կլներ, ոչ էլ
խաղաղություն
կլներ։ Սամվել Բաբայանին ճանաչում եմ, ինքը հրամանատար ա եղել։ Իր հրամանատարության ներքո մենք մարդն չենք էստեղ,
բայց կոնկրետ իրակալու մասին
առաջում չի հստակեցրել ինչ պաշտոն, բայց ասել է հիմա Հայաստանում եւ ուզում են վերադառնալ Լեռնային Ղարաբաղ, քանի որ իմ հիմնական առաքելությունն էստեղ եմ տեսնում։ Ձեր կարծիքով կարող է օգտակար լինել ինքը։
Ես առաքելությունը չգիտեմ ինչ առաքելությամբ գալի, բայց Արցախում յուրաքանչյուր մարդու ներկայությունը դա օգտակարություն է։
Սիսա Գաբրելյանն էր հաղորդում Լեռնային Ղարաբաղից։ Քաղաքական թեմաների մասին անցնող շաբաթ Հայաստանի ազգային ժողովն ընդունեց ամիսներ շարունակ քննարկվող ընտրական նոր օրենսգիրքը, անդիմությունն ու քաղաքասարակությունը քննադատեցին, այն պնդեցին, որ այդ փաստաթուղթը ոչ այլ ինչ է, քան հանրապետականների համար կանաչ լույս հաջորդ ընտրություններում։ Իշխանությունները սակայն անդրդվելի էին նոր օրենսգիրքն ընդունեցին առանց ընդդիմախոսների առաջարկները հաշվի առնելու, խոստացան դա անել հետո։ Այս մասին Հրայր Թամրազյանը զրուցել է անդիմադիր ՀԱԿ պատգամավոր Լևոն Զուրաբյանի հետ, լսենք զրույցը։
Պարոն Զուրաբյան, շնորհակալ եմ շատ, որ եկաք մեր ստուդիա։ Սկսենք այս 4x4x4 ձևաչափից։ Երրորդ ընթերցմամբ ընդունվեց այդ ընտրական օրենսգրքի նախագիծը, հա, այսինքն ընդունվեց արդեն խորհրդարանի կողմից, եւ կարծեք թե կոնսենսուսը չկա։ Կարծեք թե ո՞րն է, կոնսենսուս չկա, եւ ըստ էության ոչ մի առաջարկ ընդդիմության այդպես էլ չանցավ։ Կարող ենք ասել այդպես, թե չէ։
Ֆորմալ կարող ենք այդպես ասել, բայց պետք է մի բան մտքում պահենք այնուամենայնիվ, կապված նրա հետ, որ կոնսենսուս դեռ հնարավոր է, ինչը նշանակում է, որ դեռ հնարավոր է այդ ընտրական օրենսգրքի փոփոխություն։ Եթե
բայց եթե կարելի է ընդհատեմ այստեղ, այդ դեպքում, եթե հնարավոր է կոնսենսուս, որը հետո կարող է ուրեմն ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ մտցվի եւ այդ կոնսենսուսը արտացոլվի, այսինքն կոնսենսուսը ես որքան հասկանում եմ, ի վերջո բոլոր ուժերը այդ 4x4 բանաձևի մասնակցող բոլոր ուժերը համաձայնության կան ինչ-ինչ փոփոխությունների շուրջ եւ հետո այդ փոփոխությունները նորից ուրեմն բերվեն խորհրդարան եւ լրամշակվի այդ օրենսգիրքը, ճիշտ եմ հասկանում։
Շատ ճիշտ եք հասկանում, հենց այդպես էլ պետք է արվի։ Եթե կոնսենսուս ձեռք բերվի 4x4x4 ձևաչափով, այսինքն բոլորը ստորագրեն այդ համաձայնությունը, այդ համաձայնության հիման վրա փոփոխությունները կբերվեն արտահերտ նիստի ազգային ժողով եւ կընդունվեն, որովհետեւ արդեն կա բոլոր քաղաքական ուժերի համաձայնությունը։
Լավ, այդ դեպքում ինչու հիմա ընդունվեց երրորդ ընթերցումը, այսինքն ինչու չէր կարելի սпасել մինչեւ կոնսենսուսը լինի, հետո ուրեմն ընդունել։
Դե իշխանությունների բացատրությունը գիտեք, այս նոր ընդունված համանդրության, թեև մենք միշտ մտապահում ենք, որ սա կեղծված հարակվեով ընդունված համաձայնություն է, բայց այնուամենայնիվ կա վերջնաժամկետ, այսինքն մինչև հունվարի 1-ը պետք է ընդունվի ընտրական օրենսգիրքը։ Այդ վերջնաժամկետի մեջ տեղավորվելու նպատակով իշխանությունները այսպես արագացված կարգով անցկացրեցին ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունը, եւ մենք դա համարում ենք մեծագույն թերություն, որովհետեւ ընտրական օրենսգիրքը չի կարելի շտապողականության պայմաններում անցկացնել։
Այսպիսի քննադատություն կա, ուրեմն թե ԵԽԽՎ-ի կողմից եւ թե Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից, որ օրենսգիրքը խրթին է, այն ինչ որ հիմա անցկացվել երրորդ ընթերցումը, եւ կարող է անդրադառնալ ընտրական համակարգի վերաբերյալ հանրային վստահության վրա։ Կրկին այս վստահության խնդիրն է, որը ամենակարևոր խնդիրն է թերևս մեր ընտրական գործընթացներում։ Եթե ժողովուրդը չի վստահում ընտրական գործընթացին տվյալ, նշանակում է ի վերջո թե քաղաքական անդիմությունը եւ թե ժողովուրդը ընտրազանգվածի այն հատվածը, որը հատկապես անդիմադիր է կամ նույնիսկ անդիմադիր չէ, բայց իշխանամետ էլ չէ, այդ հատվածը չի ընդունում ընտրությունների արդյունքները, ինչ որ իմաստով դեֆակտո չի ընդունում։
Դե մենք հենց դրա մարել այսքան ջանք ու երանդ ենք ծախսում, որ հասնենք այնուամենայնիվ ինչ որ մի արդյունքի, այսինքն բոլորիս համար էլ հասկանալի է, որ եթե մենք կարողանանք բոլոր քաղաքական ուժերով, քաղաքացական հասարակությամբ համաձայնության գալ, դա կնշանակի, որ նաև կմոբիլիզացնենք ժողովրդին կբացատրենք ինչ նոր մեխանիզմների շնորհիվ արդեն օրինախախտումների թիվը պակասացված կլինի կամ ընդհանրապես վերացած կլինի։ Իսկ սա իսկապես շատ կարևորագույն սա կարևորագույն մի գործիք է, որ մենք հասնենք վստահության վերականգնմանը։
Պարոն Ժրաբյան, հիմա այս 5 պահանջներից, որ դուք ներկայացրել եք, ընդհանրապես այս 5 պահանջների շուրջ կար համաձայնություն նաև ընդդիմադիր դաշտում, չէ՞, եւ քաղաքացիական հասարակության տարբեր ՀԿ-ների կողմից։ Սրանցից ո՞րն է ձեզ համար ամենակարևորը, որը դուք եթե չանցնի, եթե չընդունվի, ուրեմն այդ կոնսենսուսի արդյունքում, դուք կհամարեք, որ այս օրենսգիրքը, այսպես ասած, ապօրինի է, կամ չունի համախոհություն, լայն։
Նախ ես իրավունք չունեմ ինչ-որ պահանջին տեր կանգնելու, ինչ-որ պահանջին տեր չկանգնելու, որովհետև սա մեր կմ աճիկով ձեր բերված պահանջներ չեն։ Ի վերջո կարող է ինձ անհատապես ինչ-որ մի բան ավելի կարևոր թվա, քան այլ մարդկանց, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այս 5 պահանջները ձևավորվել են շատ երկարատև կոնսուլտացիաների շնորհիվ, որին մասնակցել է ամբողջ մեր քաղաքացիական հասարակությունը եւ ընդդիմությունը, եւ մենք եկել ենք այս միացյալ պլատֆորմի։ Սա նշանակում է, որ մենք բոլոր պահանջներին էլ պետք է տեր կանգնենք։ Իսկ թե սկզբունքորեն ասենք, որ դեպքում կարելի է ընդունել այդ կոնսենսուսը, կամ ընդունել այդ համարել, որ մենք կարող ենք համաձայնություն կնքել, իմ պատասխանը հետևյալ կլինի։ Գիտեք, այն ինչ որ իշխանությունը ի վերջո պետք է առաջարկի որպես զիջում կամ ընդառաջ գնալ հասարակությանը, պետք է շատ համոզիչ լինի հասարակության համար։ Այսինքն դա այնպեսի մի բան պետք է լինի, որը ինքնին որպես փաստ, եթե ընդունվում է իշխանության կողմից, արդեն հավատ է ներշնչում հասարակության մեջ։ Մեր հասարակությունը խափել հնարավոր չի։ Հիմա ես էլ սկսեմ քարոզել ինչ-որ մի բան, բայց ժողովուրդը չհավատա, ոչ մի իմաստ չունենա այդ կոնսենսուսը։ Այնպես որ կարծում եմ, գիտակցելով այս պատասխանատվությունը, այս համաձայնության պոտենցիալ բոլոր մասնակիցները միայն այն դեպքում կհամաձայնվեն այդ պայմանագրին, եթե իսկապես առաջարկվի մի բան, որ փոխում է, արմատապես փոխում է ժողովրդի հավատը։ Այս, օրինակ, եթե ինչ-որ մի միջոց է առաջարկվում, որ պարզ է դարձվում, որ այս ուղղացված ցուցակները այլևս հնարավոր չի օգտագործել այլոց փոխարեն քարկելու համար, բնական է, որ սա արդեն մի կարևորագույն քայլ է, որ մենք կմատուցենք հանրությանը եւ հանրությունն էլ կոգևորվի դրանից։ Այնպես որ ես հիմա կարող եմ միայն տեսական ընդհանուր դատեղություններ անել։ Ես կարծում եմ, որ շատ բան չի կարելի զիջել, պետք է մեզ չի կարելի զիջել։ Իշխանությունը այս 5 պահանջի առումով պետք է արմատական բան գնա, արմատական քայլերի։
Բայց դուք հավատում եք, պարոն Ժրաբյան, որ դա կլինի։ Իսկ ինչ չեք բացառում, որ օրինակ ի վերջո բանը հասնի նրան, որ ոչ մի զիջում էլ չկատարեն, ի վերջո ստացվի, որ մյուս կողմից այսի տպավորություն է ստեղծում, որ այս բոլոր փոփոխությունները կամ այս ընտրական օրենսգիրքը անց է կացվել ընդդիմադիրների, այս գործընթացին ընդդիմադիրների մասնակցությամբ, թեև ընդդիմադիրները որևէ խոսք չեն ունեցել, ենթադրենք։ Այդպիսի տպավորությունից չեք վախենում, որ վերջում ասեն, դուք իրականում միացաք այս 4+4+4 ձևաչափին, լեգիտիմություն տվեցիք այս ամենին, բայց իրականում վերջում ոչ մի փոփոխություն չեղավ։ Օրինակ, դուք հավատում եք, որ այս ընտրական ցուցակները պետք է մաքրվի։ Օրինակ, հավատում եք, որ այս ստորագրված եւ լրացված ցուցակները կհրապարակվեն։ Այ ինձ խնդրեմ պատասխան։
Ես հասկացա եւ ուզում եմ եւ ձեզ, եւ մեր հանրությանը միանգամից ասեմ, որ նախ եւ առաջ արդեն միամիտներ չկան միջազգային հանրության մեջ, եւ ոչ ոք չի համարում այն, ինչ որ կայացել է այս քննարկումների ժամանակ, որպես կոնսենսուս։ Չկա նման բան։ Ուրեմն վստահ եղեք, մինչեւ 12 մասնակիցների կողմից համաձայնագիր չստորագրվի, աշխարհում ոչ ոք, ոչ Եվրոպական միությունը, ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչները, ոչ Վենետիկի հանձնաժողովի, ոչ ԵԽԽՎ-ի, ոչ էլ ԵԱԿ-ի ժմիգի գրասենյակի ներկայացուցիչները չեն ընդունելու, որ գոյություն ունի կոնսենսուս։ Այսինքն, եթե դուք կարծում եք, որ իշխանությունները կարող են այս պրոցեսը տանել իմիտացիոն, այսպես մի գործընթացով, եւ դրանով մոլորեցնեն միջազգային հանրությանը, դա բացառվում է։ Դա բացառվում է, եթե չլինի իսկապես կոնսենսուս։ Բոլորը դրան են սպասում։ Հիմա, այսինքն, մաքսիմալ
մենք հետո դուք շարունակեք, բայց օրինակ հիշում եք երկխոսությունը իշխանությունների հետ։ Մարտի 1-ից հետո, այդ ամենից հետո, այդ ողբերգական, այդ պատմության, այդ էջերից հետո դուք ի վերջո գնացիք երկխոսության հույս ունենալով, որ ինչ-որ բան կփոխվի։ իրականում ոչինչ չփոխվեց։ Եվ շատերի կարծիքով դուք կործրեցիք ընտրազանգված այդ երկխոսության արդյունքում, որը տապալվեց ի վերջո, որից դուք էլ էիք դժգոհ։ Թեև, ասենք, առաջին նախագահ համոզում էր, որ դա շատ կարևոր է, դա պետք է գնալ դրան։ Այ հիմա ուզում եմ ասել, այդ անցյալի դասերը ձեզ չեն այդպես նախազգուշացնում ինչ-որ իմաստով, այս արդյոք սա կրկնությունը չէ այդ նույն։
Նախ ես ցանկանում եմ հիշեցնել, որ այդ այնպես չի, որ ընդամենը կայացավ երկխոսությունը, այդ երկխոսությունը կայացավ մի շատ կարևոր հիմքի վրա, երբ որ իշխանությունները կատարեցին մեր պահանջները, այսինքն բոլոր քաղբանտարկյալներին ազատեցին բանտերից, ազատագրեցին ազատության հրապարակը, որը 3 տարի ոստիկանական եւ զինվորական վերահսկողության ներքո էր, եւ արդեն վերջապես մենք վերադարձեցինք ազատության հրապարակը որպես հանրահավաքների հավաքատեղի, եւ իշխանությունները վերսկսեցին մարտի 1-ի այդ քնությունը, որը համարել էին փակված, այսինքն ընդունելով, միջև այդ համարում էին, որ բոլոր մեղավորները պատժվել են, եւ այդ մեղավորները մենք ենք, բայց իրանք վերաբացելով այդ քննությունը ընդունեցին, որ ըստ էության պատժվածներ չկան եւ չեն գտնվել նրանք, ով եւ չեն պատժվել նրանք, ով որ իսկապես մարտի 1-ը արել են եւ կազմակերպել են։ Հիմա իրենք 3 կարևորագույն զիջում կատարեցին, նոր դրանից հետո մենք գնացինք երկխոսության։ Եթե անգամ միայն դա համարենք արդյունքը, դա արդեն կարևոր արդյունք էր դեպի, չգիտեմ, դեմոկրատականացում մեր հանրության։ Բայց սա մի կողմ դնենք, հիմա այստեղ դուք կարող եք ինձ ասել, մենք ինչ ենք կորցնում։ Այսինքն մենք որ ես իշխանություններից ոչ մի լավ բան սպասել չի կարելի, մենք գիտենք որ իրենք միջև վերջ փորձելու են ամեն տեսակի հնարքների գնալ, որ չբավարարեն հանրության պահանջները, այդ սա գիտենք, բայց ես ուզում ասեմ, ինչ ենք մենք կորցնելու, որ իշխանություն, որ կներեք, միջազգային հանրությունը չի համարի, որ գոյություն ունի կոնսենսուսը, դա ես ձեզ երաշխավորում եմ։ Միակ բանը, որ կորցնելու ենք, լինելու են մեր երանդը եւ ջանքերը, ոչ թե հավատը, ես չեմ էլ հավատում, ոչ որ հետո էլ հուսահատվեմ կամ հիասթափվեմ, բայց ես կարծում եմ, որ եթե օգտագործենք ստեղծված վիճակը, հանրային ճնշումը եւ արտաքին ճնշումները, մենք մի գուցե հնարավոր է հասնենք արդյունքի։ Հիմա ես իմ ջանքերը, իմ երանդը չեմ ափսոսում, իսկ դա միակ բանն է, որ ընթացքում մենք կկործնելու ենք։ Այնպես որ ես չեմ տեսնում, թե որևէ ռիսկ, ոչ մեր քաղաքական ուժի համար, ոչ հանրության համար, իսկ հնարավոր ձեռքբերվելիքը հսկայական է։ Հիմա մի գործ ենք անում, կհաջողենք, ամբողջ ազգը դրանից օգտվելու է։ Չենք հաջողի, ոչ մի բան չենք կորցնելու, որ ունեցել ենք, հասկանալի է։
Պարոն Զարաբյան, ինչու՞ պիտի զիջումների գնա իշխող կուսակցությունը, կարող եք բացատրել, ինչն է իրենց ստիպելու, դրդելու, որ իրենք գնան զիջումների։ Կար պատերազմից, այս 4-օրյա պատերազմից անմիջապես հետո այդպեսի մի ոգևորության ալիքի վրա այդպեսի մի մտայնություն կար, որ այ հիմա պետք է սկսվեն փոփոխությունները, որ այդ կոռուպցիայի դեմ պետք է պայքարեն, որ իշխանությունները պետք է ինքնամաքրվեն, եւ ասենք դրան հետեվեցին բարձրաձայն հայտարարություններ, բարձրագոչ վարչապետը սկսում է արշավը կոռուպցիայի դեմ, հայտարարվեց, որ 800 մեքենա են հիմա հանելու վաճառքի, բարձրում է այդ 800 մեքենաները հին շատ այդ նույնիսկ որոշ մեքենաներ, ավտոմեքենաներ խորհրդային մագնիշի հին ավտոմեքենաներ են, պարզապես որ այդ հին մեքենաներից ազատվելու մի ձև է դա, այսինքն իմիտացիա, ինչպես դուք եք ասում, այդ ամենը թվում է թե իմիտացիա, առայժմ որևէ կոնկրետ փաստ, որ նոր փուլ է սկսվել, հա, կառավարման նոր մտածելակերպ է հիմա ձևավորվել, առայժմ մենք ականատես չենք լինում, չգիտենք, այդ դուք ինչ եք մտածում ընդհանրապես։
Այն որ կոռուպցիայի հարցում ոչ մի բան պետք չի ակնկալել, ես ես հետ համաձայն եմ, որովհետև կոռուպցիայի դեմ պայքարը ես իշխանության համար նույն բանն է, ինչ որ կտրես այն ճյուղը, որի վրա նստած ես, կամ կոպիտ ասած խարակիրի անեն, եւ դա է պատճառը, որ մենք իսկապես համարում ենք նրանց քայլերը իմիտացիոն, ոչ էլ իմաստ ենք տեսնում նրա մեջ, որ իրենց հետ քնարկենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի խնդիրը։ Հիմա մենաշնորների մասին շատ պարզ բան ասեցինք մենք, եթե վերացում են մենաշնորները, այդ մեխանիզմներն էլ մենք առաջարկել ենք ինչպես են անում, անմիջապես սպառման ապրանքների վրա գները 25-30%-ով ընկնում են։ Այսինքն, եթե դա չի լինում, նշանակում է իշխանությունը ստում է, զբաղված է իմիտացիայով։ Ոչ միայն չի ընկել, այլ նաև այս վերջի օրերին բենզինը 10 դրամով թանկացել է։ Նշանակում է, որ իրականում ոչ մի պայքար չկա կոռուպցիայի մենաշնորհին դեմ եւ չեր կարող լինել այս իշխանությունների պարագայում։ Խոսքը այլ բանի մասին է։ Խոսքը այն մասին է, որ
այ հենց այդ եթե դուք ասում եք, որ այդ կոռուպցիայի հարցում իմիտացիա է, ինչու եք կարծում, որ այստեղ փոփոխություն հնարավոր է, էլի։ Դուք ինչ որ բան գիտեք, գուցե որ մենք չգիտենք կամ ժողովուրդը չգիտի։
Միգուցե ես ինչ որ բան գիտեմ, որովհետեւ գտնվում եմ այդ քննարկումների կիզակետում եւ ասենք մենք հանդիպում ենք Եվրոպական միության դեսպանի հետ եւ ներկայացուցիչների հետ, Միացյալ Նահանգների դեսպանի հետ, ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների հետ։ Հիմա ես կարող եմ տեղեկացնել, որ օրինակ մի շատ կարեւոր գործընթաց է գնում կապված էլեկտրոնային այնպիսի համակարգի ներմուծման հետ, այս ընտրական գործընթացում, որը ըստ էության կնշանակի նախնական գրանցում, այսինքն նախագրանցում քվեարկողների առաջ, ինչը կբացառի, ասենք, հանրապետությունից
բազմակի քվեարկություն
եւ հանրապետությունից բացական մարդկանց այդ ցուցակներում հայտնվելը, այդ ընդդրական ցուցակներում հայտնվելը։ Դա արվում է այս ՄԱԿ-ի ստեղծված, այս ՄԱԿ-ի հովանավորությամբ ստեղծված այս հանձնաժողովում ներկայացված է եւ իշխանությունը, եւ ընդդիմությունը, եւ քաղաքացիական հասարակությունը, եւ այնտեղ ես դες կարող եմ ասել, որ շատ լուրջ քննարկումներ են գնում։ Այդ քննարկումները վերաբերվում են մեր պահանջների ամբողջ կոմպլեքսին, որովհետեւ առանձին էլեկտրոնային համակարգը այդ կոնտեքստից դուրս գա, դուրս եկած, որևէ բան չի տալիս։ Եվ թույլ տվեք ինձ ասել, որ իմ գնահատականը հիմա հետեւյալն է, որ իշխանության վրա շատ լուրջ կան ճնշումներ, շատ լուրջ, դա կարելի է ոչ թե ճնշում համարել, գիտեք ինչ, երբ որ իշխանությանը շատ պարզ ասվում է, որ պետք է կամ քաղաքական կամք ցույց տաք այս հարցում, կամ արդեն շատ լուրջ հետևանքների բախվեք, կապված նրա հետ, որ միջազգային հանրությունը տարբեր իր ֆորմատներով ուղղակի կդադարի Հայաստանին լուրջ վերաբերվել եւ նրա հետ տարբեր ձևաչափերով, այլ թվում նաեւ տնտեսական, չգիտեմ, էլեկտրոնային կառավարման, չգիտեմ, տարբեր բնակավարներում բարելավման գործում կդադարի համագործակցությունը։ Դա նշանակում է շատ լուրջ կորուստներ։ Իսկ այն վիճակում, որում այսօրվա իշխանությունները հայտնվել են, դա լուրջ խնդրեմ է, դա լուրջ սպառնալիք է իրենց գոյության համար, այո։ Եվ նրանք պետք է ընտրեն, որ ուղով են գնում, արդյոք գնում են վստահություն ձեռք բերելու ուղությամբ, այսինքն որ միջազգային հանրությունը նրանց հետ հաշվի նստի որպես վստահելի գործընկեր, իսկ դրա համար նրանք պետք է գան համաձայնության ընդդիմության հետ եւ քաղաքացիական հասարակության հետ, թե գնում են իրենց վերջին հատիկները, փշրունքները վստահելիության կորցնելու ուղությամբ։ Սա մի կարծեք, որ այդ ընտրությունը այդքան հեշտ ընտրություն է։ Իրականում իշխանությունները սպառված են եւ սպառված են առաջին հերթին, գիտեք ինչ պատճառով, որովհետեւ եթե զբաղված էին կոռուպցիայով, եթե զբաղված էին ընտրակերտարությամբ, դա դեռ ինչ որ չափով հանրությունը ենթագիտակցաբար ներում էր, մտածելով որ գոնե Ղարաբաղը պահում են։ Բայց եթե այդ հարցում էլ անվտանգության կազմակերպման հարցում էլ նրանք կորցրել են իրենց վստահությունը ներսում, մեր հանրության ներսում, դա նշանակում է, որ լեգիտիմության վերջին մնացորդները կորցրել են։ Իսկ Հայաստանին դա բերել է շատ ծանր վիճակի մեջ։ Ուրեմն տեսեք, անվտանգության անհաղթարելի սպառնալիքներ, գումարած տնտեսական անկում, սա մի վիճակ է ստեղծում, որ իշխանությունը չի կարող շարունակել կառավարել նույն ձևով։ Նա պետք է հիմա գտնի իսկապես համոզիչ լուծումներ, այսինքն այնպեսի լուծումներ, որ եւ հանրությունը կընկալի, եւ միջազգային հանրությունը կընկալի։ Իսկ ընդրական օրենսգրքում համաձայնության հասնելուց ավելի լավ միջոց այս պահին ուղղակի գոյություն չունի, որովհետեւ ըստ էության կարելի է դա անել, եւ բոլորը տեսնում են, ով որ այս գործընթացի մեջ կա, նրանք տեսնում են, որ դա կարելի է անել։ Եվ ես ուզում եմ նաեւ իսկ հանգստացնեմ բոլոր նրանց, ովքեր չկան այդ գործընթացում, ասելով հետևյալը, որ միևնույն է, առանց բոլորի համաձայնության ոչ մի պայմանագիր, ոչ մի բան չի կայանա, ոչ մի համաձայնություն տեղի չի ունենա։
Պարոն Զորաբյան, բայց այդ ամենը լավ է, բայց եթե պատկերացնում եք, իրենք համաձայնեն, ասենք, այս բոլոր փոփոխությունների հետ եւ մաքուր ընտրություններ լինեն, ես չեմ կարծում, թե այս պահին, այս ամենայն դեպս հիմա իշխող կուսակցությունը ամենա մեծ ժողովրդականությունն է վայելում Հայաստանում։ Այսինքն դուք պատկերացնում եք, դա դրա հետևանքով կլինի այն, որ կարող է եւ մեծամասնություն չստանալ հանրապետական
գիրեքը պատկերը այտենց սև սպիտակ չի որ ասենք կամ ընտրակեղծարությունը ընդհանրապես վերանում է կամ մնում է ամեն մի իրան զիջումը հիմա այն որ կատարվում են ասենք դրա հետևանքով կոպիտ ասած պայմանականորեն ասած մի 50,000 ռեսուրս կեղծիքի պակասում է այս մի բարելավման Եվս մի 100,000 ռեսուրս պակասում է, բայց կներեք ամենաիդեալական ընտրական օրենսգրքի դեպքում էլ, եթե իշխանությունը ցանկանում է զբաղվել օրինախախտումներով, նա միշտ էլ կարող է դա անել։ Ուղղակի խոսքը գնում է նրանց ընտրակեղծ արարության ծավալի արմատական սահմանափակման մասին։ Եվ սրանով
դուք հավատում եք, որ նույնիսկ եթե այս ամեն ինչ անցնի, այս ձեր փոփոխությունները հանրապետականը կանցնի նորից կունենա մեծամասնությունը։
Ես երբեք նման մոտեցում չեմ ունեցել։ Ես համարել եմ, որ
քաղաքականությունը արտնում եմ
ես։ Ես էլ պատասխանում եմ։ Ես համարել եմ քաղաքականությունը այնպիսի դինամիկ մի բան է, այս պահին ձեզ թվում է, որ շատ լավ կերպով վերահսկում է իշխող կուսակցությունը կամ ռեժիմը իրավիճակը երկրում, բայց դա 1-2 3 շաբաթվա ընթացքում կարող է փլվի։ Մենք տեսենք, քանի ռեժիմներ ընկան այդպիսի, որոնք թվում էր թե հոյակապ վերահսկում են իրավիճակը եւ Մուբարակին տեսեք, Գադաֆին տեսեք ինչ եղավ, Լեհերը կոմունիստները 90 թվականին իրաց թվում էր թե շատ լավ վերահսկում են իրավիճակը, գնացին ընտրությունների, ընդունելով մի ընտրական օրենսգիրք, որ իրենց կարծիքով պետք է ապահովեր իրենց իշխանությունը, բայց իրավիճակը փոխվեց այնպես, որ Սոլիդարնոստը 90%-ը վերցրեց այդ ընտրությունների արդյունքում։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, այսինքն իմ պատկերացումը միշտ էլ եղել է, որ անկախ նրանից ինչպեսին կլինի ընտրական օրենսգիրքը միշտ հնարավոր է արմատական փոփոխություն կատարել երկրում եւ 2012-ին էլ ենք մենք գնացել այդ ընտրություններին 2008-ին էլ ենք գնացել այդ ընտրություններին 17-ին էլ գնալու ենք միայն մի ձգտումով եւ ակնկալիքով որ մենք պետք է իշխանությունը վերցնենք այդ ընտրությունների հետևանքով եւ երկրում
առնենք այդ պատակը հիմա ունենք պարոն Զորաբյան
իհարկե
Դուք ունեք
իհարկե
ունի այդ նպատակը վերցնել մեծամասնությունը։
Այո, իհարկե, եւ այլ կերպ ես քաղաքականությունը չեմ պատկերացնում։ Ես չեմ կարող պատկերացնել, որ իմ եւ իմ թիմակիցների ամբիցիան լինի ընդամենը ինչ որ մի մանդատ ստանալ կամ չգիտեմ մի 2% հաղթարել եւ այլն, նման մանր քաղաքական խոանոցային խնդիրներ մեզ չի հետարկում եւ չի էլ կարող հետարկել։ Մենք չենք կարող հետարկություն գտնենք նման գործում։ Եթե խոսքը պետք է լինի նրա մասին, որ մենք մի հատ մանդատ ունենանք եւ որ, չգիտեմ, ինչ որ ձևով մեր կյանքը ապահովենք, կյանքը ապահովելու շատ լիքը ուրիշ միջոցներ կան, բոլորս էլ ընդունակ մարդիկ ենք, կարող ենք զբաղվել հազար ու մի տեսակ գործունեությամբ։ Մեր ամբիցիան, այո, ես ասում եմ, մեր քաղաքական ուժի ամբիցիանը, դա այո, ընտրությունների միջոցով հաղթել եւ արմատապես փոխել վիճակը Հայաստանում, արդիականացնել Հայաստանը, դնել մեր պետությունը նոր զարգացման ռելսերի վրա։ Մենք առաջարկում ենք մեթոդները։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ մենաշտորները վերացնելու ենք, երբ որ մենք ասում ենք, որ գազի էլեկտրակայանության գները 25%-ով իջացնելու ենք, մենք հենց այնպես չենք ասում։ Դա հայտարարություններ չեն, մենք ներկայացնում ենք մեր հաշվարկները։ Մենք ցույց ենք տվել օրինակի համար հանրային ծառայությունների հանձնաժողովի մեթոդոլոգիայում ոնց կարելի է փոխել այդ արժեքի գնագոյացման սխեման, որ մենք մեթոդոլոգիա նկատի ունեմ, որ մենք կարողանանք էժանացնել գազի էլեկտրակայանության գինը։ Սա դատարկ խոսքեր չէ, մենք տեսնում ենք այդ ուղիները։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ եթե 33%-ի սահմանափակում մցնես շուկայի բանի վրա, մասնաբաժինի վրա ցանկացած ընկերության համար, դա միանմիջապես լուծում է մոնոպոլիաների հարցը, դրանից հետո վերացվում են մոնոպոլիաները օրենքի ուժով եւ գները առնվազն 20-25-30%-ով ընդնում են, մենք այդ հաշվակներն ենք տեսնում, մենք դա արել ենք։ Եվ այո, այո, այ հենց մոդեռնիզացիայի ծրագրով Հայաստանը, եթե կուզեք փրկելու այս ճայչից փրկելու հաշվարկված ծրագրով, մենք գնում ենք այս ընտրությունների եւ հաղթելու նպատակով։
Հիմա դուք այո, նկարագրեցիք այն մթնոլորտը, որի պայմաններում իշխանությունները ստիպված են գնում են փոփոխությունների, պատրաստ են գնալ փոփոխությունների, դա դեռ իհարկե դեռ որևէ բան այդպեսի դեռ հստակ չի արձանագրվում, Բայց հիմա կարող ենք ասել, որ այդ մթնոլորտը ստեղծվեց այն բանի հետևանքով, որ Հայաստանը մնաց միայնակ ըստ էության ամենասերտ, ամենամտերիմ, ամենամոտ դաշնակիցը սկսեց նույն եռանդով օգնել նաև Հայաստանի հակառակորդ երկրին, նույն եռանդով, եթե ոչ ավելին։
Ուրեմն
ինչ է կարծում այդ
եթե մենք խոսում ենք
այդ դիտակցությունն է վերել Հայաստանի իշխանություններին այդ մտահոգությանը, թե ոչ։
Չգիտեմ, եթե իշխանությունները սթափվում են նման process-ի, եթե նորից եմ ասում, դրա համար կարելի է մենակ շնորհակալություն հայտնել այդ process-ի համար, բայց հարցը ես կարծում եմ ունի ուրիշ ենթատեքստ։ Դուք հիմա հարցնում եք հետևյալը. արդյոք կոնկրետ այն ծանր վիճակը, որ ստեղծվել է Հայաստանի համար, կապված չի Ռուսաստանի կողմից դաշնակցային հարաբերությունները ոչ պատշաճ կերպով կատարելու հետ։ Ես ձեզ կարող եմ պատասխանել հետևյալը. Այն ազգը, որ իր հույսը դնում է դաշնակցի վրա, դատապարտված ազգ է։ Երբեք չի կարելի իր բախտը, ձեր բախտը, քո ազգի բախտը հանձնես որևէ դաշնակցին, ինչքան էլ ուժեղ նա լինի։ Չի կարելի նման բան անել։ Ես կարծում եմ, որ դաշնակցությունը, դաշնակցային հարաբերությունները քաղաքականության մեջ, դա այնպես չի, որ մեկը մյուսին սկսում է պաշտպանել կամ մյուսի շահերը պաշտպանել։ Բոլորը այդ դաշինքի միջոցով լուծում են իրենց շահերի պաշտպանության խնդիրը, այդ թվում Ռուսաստանը կամ որևէ այլ երկիր։ Հիմա մենք շատ լավ պետք է հասկանանք, ինչքան է պատրաստ Ռուսաստանը որպես դաշնակից օգնել Հայաստանին։ Այդ սահմանները եթե մենք չպատկերացնենք, մենք շատ սխալ որոշումներ կընդունենք, որոնք կարող են կործանարար լինեն մեզ համար։ Ես կարծում եմ, որ կոնկրետ Թուրքիան, եթե ինքը մենք գիտենք, որ աջակցում է Ադրբեջանին Ղարաբաղյան հակամարտության մեջ եւ պատրաստ է ցանկացած միջամտության, այլ թվում նաեւ ռազմական, ուրեմն կա ինչ որ մի բան, որ նրան դրանից պահում է, եւ դա ՆԱՏՕ-ն չի կամ Միացյալ Նահանգները չեն, որովհետեւ ասենք նույն Իրաքում կամ Սիրիայում, երբ որ խփում են ամերիկացիների դաշնակիցներին Թուրքիան, երբ որ խփում է ամերիկացիների դաշնակիցներին քրդերին, Միացյալ Նահանգների ամենա Երանդուն ջանքերը եւ կոչերը այնուամենայնիվ չեն կարողանում զսպել Թուրքիային այդ միջամտությունից։ Այս հակամարտության մեջ Թուրքիային պահում է մենակ մի բան, այն, որ նրանք մտավախություն ունեն, որ իրենց միջամտությունը Ղարաբաղյան հակամարտության մեջ նշանակում է ռազմական էսկալացիա, ռազմական հակամարտություն Ռուսաստանի հետ։ Եվ այս առումով, այսինքն, Ռուսաստանը ինչ որ դաշնակցային իր գործառույթը կատարում է, եւ պետք է ուրեմն հասկանալ, թե այդ գործառույթը միջև ուր է ընթարցակվում։ Դրա համար ես կարծում եմ, մենք չպետք է, իհարկե շատ դժգոհ լինելով, մենք դժգոհ ենք, ինչքան էլ դժգոհ լինենք, որ Ռուսաստանը մեր զենքը մեր չի հասնում ճիշտ ժամանակին, որ Ադրբեջանին վաճառում է շատ լուրջ զինատեսակներ եւ այլն եւ այլն, մենք պետք է հասկանանք, որ մեր ազդեցությունը մեր դաշտակիցների վրա անգամ կախված է մեր հզորությունից։ Եթե մենք ուժեղ ենք, մենք իրենց կարող ենք։
Դա չի նշանակում, որ պարոն Ժրաբյան, միայն ամեն ինչ մի դաշնակցի հետ կապել է անվտանգությունը, այնքան էլ հերատեսական չէ, այնքան էլ Խելամիտ չէ, պետք է նաև դաշնակցել
այլ խնդիրը հետևյալն է.
Երկրների այլ կառույցների,
ուրեմն դա միանշանակ պետք է անել, եւ Տեր Պետրոսյանի օրոք մենք հենց այդպես էլ անում էինք։ Ուղղակի այստեղ մի հարց կա, եթե դու ընտրում ես կոլեկտիվ անվտանգության համակարգ, իսկ առանց կոլեկտիվ անվտանգության համակարգի ժամանակակից աշխարհում, հատկապես այն վտանգավոր վիճակում եւ տարածաշրջանում, որում այսօր Հայաստանը կա, ունենալով չլուծված կոնֆլիկտ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, հնարավոր չի, պետք է լինել ինչ որ մի կոլեկտիվ անվտանգության համակարգում։ ՆԱՏՕ-ն հասանելի չի, ՆԱՏՕ-ն որևէ պլան մոտակա տասնյակ տարիների ընթացքում չունի ընդարձակվելու հարավային Կովկաս, ինչը նշանակում է, որ այդ անվտանգության համակարգի մեջ Հայաստանը չի կարող լինել։ Պատճառները կարող են
դառնալ։ ՆԱՏՕ-ն արդեն Վրաստանում ներկա է, այսինքն Վրաստանը դեռ անդամ չէ ՆԱՏՕ-ի, բայց ակնհայտ է, որ ՆԱՏՕ-ն շատ ակտիվ է Վրաստանում։
Չէ,
եթե մեր հարևանները ՆԱՏՕ-ի անդամ։
Դա ես դրա մասին չեմ խոսում։ Ես խոսում եմ նրա մասին, որ պատրաստ լինեն անդամակից երկրներ ունենալ հարավային Կովկասում։ Այդ դրան պատրաստ չեն։ Ոչ Ուկրաինայի դեպքում,
պարոն Զրաբյան, եթե կարելի անցնենք Ղարաբաղին, այդ նախ ես կցանկանայի ձեր մեկնաբանությունը լսել Ղարաբաղի նախկին պաշտպանության բանակի նախկին ղեկավար նախարար Սամվել Բաբայանի վերադարձի մասին, որ նա պատրաստ է գնալ հիմա Ղարաբաղ եւ օգնել Ղարաբաղին, մենք գիտենք բոլորս, որ նա շատ լավ ուրեմն տեղյակ է այդ ամենին, հետևել է եւ ինքն էլ ասում է իր հարցազրույցում, որ անընդհատ ուրեմն հետևել է օպերատիվ, նույնիսկ ռազմաքաղաքական իրադրությանը, եւ կապեր է հաստատել ռուսական այդ ռազմական եւ քաղաքական իշխանությունների կամ ներկայացուցիչների հետ, եւ բոլորս է գիտենք, որ պատերազմի ժամանակ նա ամենայն դեպս այդպես է գնահատվել, հերոս է, չէ՞, պատերազմի, Ղարաբաղյան պատերազմի հերոս է եւ լեգենդար հրամանատար։ Ինչ եք դուք կարծում, ինչպես եք գնահատում նրա վերադարձը, ձեր արձագանքը, նախագահը, ի դեպ առաջին նախագահը այդ մասին խոսել է, եթե կարելի, եթե գաղտնիք չէ։
Չէ, այդ մասին ընդհանրապես նախագահը, եթե ինչ որ բան ցանկանում է ասել, առաջին նախագահը, նա դա հրապարակայնորեն ինքը անում է, այնպես որ ես կխոսեմ իմ անունից, մեր քաղաքական ուժի անունից էլ։ Բնականաբար մենք միայն կարող ենք ողջունել փորձառու մարդկանց վերադարձը, հանդիպումները Ղարաբաղ, եթե դրանք ծառայում են պաշտպանական գործի կազմակերպմանը։ Ես կարծում եմ, որ առաջին նախագահը իր հանդիպումով եւ Սերժ Սարգսյանի հետ եւ Բակո Սահակյանի հետ ընդհանրապես լավ մի ստանդարտ դրեց, լավ մի ուղենիշ տվեց, օրինակ ծառայեց մեր ամբողջ քաղաքական դաշտին, որ երբ որ վտանգ է սպառնում մեր հայրենիքին, բոլոր քաղաքական հակասությունները մի կողմ է պետք դնել, եւ ես վստահ եմ, որ բոլոր այն գործիչները, որ վարվում են հենց նույն կերպ, նրանք միայն բարձրացնում են այս մեր միասնականության ոգին եւ իսկապես ոգևորություն են առաջացնում մեր դիմադրողականության բարձրացման տեսակետից։ Ես կարող եմ միայն ողջունել Սամվել Բաբայանի վերադարձը եւ հուսով եմ, որ իր փորձը, իր կարողությունները կօգտագործվեն, այդ թվում նաեւ գործող իշխանությունների կողմից մեր դիմադրողականությունը բարձրացնելու, մեր անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով։
Լավ, շատ շնորհակալություն, պարոն Զրաբյան, ես կարծում եմ մենք էլի այս ձևաչափի մասին մեր զրույցները կշարունակենք։ Ստեսություն ձեզ, շնորհակալություն, որ եկաք մեր ստուդիա։
Հաջողություն ձեզ, շնորհակալություն։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ուղի եթերում Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայրենադարձ քաղաքացին պնդում է, Հայաստանի մաքսավորներն անտեսում են Եվրասիական տնտեսական միության օրենքը։ Հայաստան տեղափոխված 80-ամյա Միշա Պետրոսյանը չի կարողանում մաքսավորներից ետ ստանալ անձնական գույք, այդ թվում եւ առողջության համար անհրաժեշտ բժշկական սարքնախարությունը պնդում է, թե դրանց համար ծերունին պարտավոր է հարյուրավոր դոլարներ վճարել։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանը կպատմի։
Ծերության տարիները հայրենիքում անցկացնելու համար Հայաստան մշտական բնակության եկած Ռուսաստանի քաղաքացի 80-ամյա Միշա Պետրոսյանը պատրաստվում է բողոքի նամակ խղել Եվրասիական տնտեսական միության երկրների ղեկավարներին, պնդելով Հայաստանի իշխանություններն արհամարում են այս կառույցի առջև ստանձնած պարտավորությունները։ Մեկ տարի է Հայաստան ժամանած ծերունին չի կարողանում մաքսավորներից հետ ստանալ անձնական գույքն, այդ թվում և առողջության համար անհրաժեշտ բժշկական սարքը։ Նախարարությունը պնդում է, թե դրանց համար ծերունին պարտավոր է վճարել ավելի քան $1,000։
Իս դատավորի դատարանի վճիրը Հայաստանի Հանրապետության անունից հայտարարեց, որ Հայաստանը դեֆակտը չի կայանում միության անդամ։ Հիմի ես սպասում եմ, եթե վճռաբեկ դատարանը հաստատի այդ որոշումը, ես այդ որոշումները կուղարկեմ Պուտինին, Նազարբայևին, Բելարուսիա, բոլոր անդամ պետությունների ղեկավարներին եւ կգրեմ, որ սրանք Հայաստանը անդամ չի, Հայաստանը չի ղեկավարվում միության օրենքներով։
Վարչական դատարանն ամիսներ առաջ անհիմն է համարել ֆինանսների նախարարության պահանջը, պարտավորեցնելով անհապաղ վերադարձնել հայրենադարձի անձնական իրերը, քանի որ դրան շարքում են նրա առողջության համար անհրաժեշտ սարքերը։ Սակայն ֆինանսների նախարարությունը դիմելով վերաքնիչ դատարան հաղթել է Պետրոսյանին։ Դատարանը շեշտել է, որ Միշա Պետրոսյանը ավելի վաղ է ժամանել Հայաստան մշտական բնակության, հետևաբար օրենքով նախատեսված արտոնությունից օգտվել չի կարող։ Պետրոսյանը վկայակոչում է Եվրասիական տնտեսական միության օրենքները, պնդելով, համաձայն այս կառույցին միանալու համաձայնագրի, Հայաստանի դատարանները պարտավոր են կատարել առաջին հերթին միության օրենքները։ Նրա ձեռքի տակ է նաև միության տնտեսական հանձնաժողովին հղած իր նամակի պատասխանը. ԵՏՄ տարածքում մշտական բնակություն հաստատած քաղաքացին պարտավոր չէ վճարել անձնական իրերի տեղափոխման համար, վստահեցրել են այս կառույցից։
Որդուք Հայաստանի ֆինանսների նախարարությունը պետք է ղեկավարվի միջազգային համաձայնագրի էսինչ կետի, էսինչ կուտի պատկետով և առանց վճարի ձեր ապրանքը ձեզ պետք է տա։ Երրորդը, Հայաստանի Հանրապետության կոնստիտուցիայի մեջ 6-րդ պարագրաֆում գրած է, եթե միջազգային պայմանագիրը վավերված է ազգային ժողովի կողմից, այդ դեպքում, եթե Հայաստանի օրենքներում գոյություն ունին կանոններ, որոնք հակասում են միջազգային պայմանագրում նշված կանոններին, ղեկավարվել պետք է միջազգային համաձայնագրի համաձայն։
Հայրենի Արագածավան գյուղում տուն կառուցած այգի հիմնադիրուն կարծում է, որ վերաքննիչ դատարանն իր դեմ որոշում կայացրեց իր քննադատական հայացքների համար։ Անցած ամիսներին նա իշխանություններին քննադատող հոդվածներ է հրապարակել, այժմ էլ պնդում է, Հայաստանի սահմանում վատ են վարվում քաղաքացիների հետ։
Ինձ համար փողը կարևոր չի։ Ինձ համար, եթե դուք տեսնայիք, ինչ ստորաբար ինձ հետ վերաբերվեցին այդ տտամոժնիկները, ինձ ասում է, բիձա, օրենքները մենք գիտենք, դու ով ես, որ օրենքների մասին ես խոսում, հասկանում եք, ուղղակի ես խոշորապես վիրավորված եմ, ինձ ասեն, հայրիկ ջան, հասկանում եք, հա օրենքով դու ճիշտ ես, բայց պետք է որ դու մուծես, ազնվությամբ կտայուք քնար, ես մեքենան բերեցի $10,000 մուծեցի, գույքը բերի $5,000 մուծեցի, ոչ մի բողոք, ու իմ երեխեքն էլ ասում են, պապա, ստիպն էլ, այդ $1,000 համար դու ներվել էդ փչացնում ես, ինչի ապել։
Նախկին խորհրդային միությունում նավթարդյունաբերության ոլորտում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Միշա Պետրոսյանը 50 տարի արդ երկրում է ապրել, տարբեր երկրներում որդիների հետ հաջող բիզնես է ծավալել, պնդում է, փողի համար չի պայքարում, այլ սկզբունքի, հայրենադարձ ծերունին պատրաստվում է դիմել եվրոպական դատարան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բացեք թողել մեզ եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։
Փոխվենք Ֆրանսիա, որտեղ հայկական նոր կազմակերպություն է ստեղծվել, այն հավակնում է դառնալ հայկական հարցի պահանջատեր, լինելով անկախ թե Հայաստանի և թե ֆրանսիական իշխանություններից։ Փարիզ մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանն է ներկայացնում։
Վերջին տարիներին, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Սփյուռքում հայտնվում են նոր քաղաքական շարժումներ, դրանցից մեկն է վերջերս Ֆրանսիայում ստեղծված շարժում Միությունը, որի անդամներից շատերն արդեն հայ դատի պաշտպանության պայքարին մասնակցած դեմքեր են։ Այն մասին, թե ինչու հիմնվեց շարժում Միությունը, ինչ նպատակով, նրա պատասխանատու Եղիշե Կորիզյանը մեզ բացատրեց հետևյալը։ Մենք կարծում ենք, որ այսօր Սփյուռքը պետք ունի քաղաքական մի շարժման, որը լինի ամբողջապես անկախ հայ կամ ֆրանսիական քաղաքական կազմակերպություններից։ Ինչու? Որովհետև, բացատրում է շարժում Միության պատասխանատուն, հայկական կազմակերպությունները սովորություն ունեն աշխատելու իրենց երկրների իշխանությունների հետ և չեն կարող քննադատել այդ իշխանություններին, երբ վերջիններս չեն գործում իր նպաստ իրենց պահանջների։ Անհրաժեշտ էր հետևաբար, որ համայնքը կարողանար արտահայտել անկախորեն։ Մենք, շարունակում է բացատրել Եղիշե Կորիզյանը, Այնպես ինչպես ֆրանսահայերից շատերը, բավարարված չենք հայկական հարցում Ֆրանսիայի ներկա կառավարության և իշխանությունների կողմից դրսևորված վերաբերմունքից, նշում է Եղիշե Կորեզյանը մասնագիտությամբ իրավաբան և այս արդիվ հիշեցնում հայոց ցեղասպանության շղթման դեմ բացիչ օրենք ընդունելու վերաբերյալ կառավարության մինչ այժմ չիրականացրած խոստումը, անդրադառնում ապա իր խոսքերով Սիրիայի ապակայունացման հարցում Ֆրանսիայի մասնակցությանը, որի հետևանքում վտանգվեց այդ երկրի հայ համայնքը, հիշեցնում ապա նաև Ֆրանսիայի կողմից Ադրբեջանին, եթե ոչ զենքի, ապա առնվազն ռազմական տեխնոլոգիայի վաճառքը։ Մեր շարժումը գալիս է օգնելու հայկական մյուս ավանդական կազմակերպություններին, քանի որ լինելով անկախ կարող է ազատորեն կարծիք հայտնել այդ ամենի վերաբերյալ և քննադատել իշխանություններին, նշում է այս արդիվ Եղիշե Կորեզյանը։ Ավելի մանրամասնելով շարժում միության գործունեությունը, վերջինս ընդգծում է, թե այդ միությունը ստեղծված չէ հակառակ ավանդական կազմակերպությունների, որոնք գոյություն ունեն վաղուց ի վեր և կատարում են իրենց աշխատանքը, և նրանց գոյությունը կարևոր է, շարունակում է բացատրել Եղիշե Կորեզյանը, ավելացնելով, թե նորաստեղծ շարժում միությունը ցանկանում է օգնել վերահիշյալ ավանդական կազմակերպություններին, նրանց տրամադրության տակ դնելով իր անդամներին այն ժամանակ, երբ վերջիններից նախաձեռնելի գործողությունները համապատասխանում են իրենց միության գաղափարներին և ներշնչումներին։ Այդպես է, որ շարժում միությունը մասնակցեց ապրիլի սկզբին Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի վրա գործված հարտակումից հետո Փարիզում կազմակերպված բողոքի ցույցերին ուղված Ադրբեջանին զենք վաճառող երկրների՝ Ռուսաստանի, Իսրայելի և Ֆրանսիայի դատապարտությանը։ Նորաստեղծ շարժում միությունը, ինչպես ասաց իր բացատրությունների վերջում նրա պատասխանատուն Եղիշե Կորեզյանը, պաշտպանում է հավասարության, ազատության և արդարության արժեքները և մեծուկ է հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարներին, թե Սփյուռքում և թե Հայաստանում։ Այդ պայքարներից առաջիններից մեկը հայ դատն է ցեղասպանության հարցը, որ ինչպես ասաց խոսակիցս վերջում, կարելի է լուծել ըստ իրենց միմիայն Թուրքիայի կողմից վնասի ամբողջական փոխհատուցման ստանձնմամբ։ Ռուզան Գերեգյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Փարիզ։
Ելուն կնդիրներ, հաղորդման ավարտին ձեր ուշադրության ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Անցած գիշեր Ղարաբաղ ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում օպերատիվ իրադրության փոփոխություններ չեն արձանագրվել, հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունը։ Կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը հակառակորդի կողմից հիմնականում խախտվել է հրաձիգային և դիպուկահար զինատեսակներից, նաև ասվում է հաղորդագրությունում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու օպերատիվ իրավիճակը չի փոփոխվել և հանգիստ է եղել։ Սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում արձանագրվել են ադրբեջանական կողմից տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից արձակված հատուկ կենդ կրակոցներ, նշված է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում։ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականն իր պատմության մեջ ամենախոշոր հաշվով հաղթանակը գրանցեց 7-1 հաշվով, առավելության հասնելով Գվատեմալայի ընտրանու նկատմամբ։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մամուլից ծառայությունը։ Հանդիպումը կայացել է Լոս Անջելեսում, որտեղ Հայաստանի հավաքականը ուսումնամարզական հավաք է անցկացնում։ Լոս Անջելեսի Ստափ-Հապ Սենթր մարզադաշտում հունիսի 1-ին կայանալիք Հայաստան-Էլ Սալվադոր ընկերական ֆուտբոլային ակումբ հանդիպումը չեղյալ է հայտարարվել։ Արմեն Պրեսի փոխանցմամբ այս մասին հայտնել է մարզադաշտի պաշտոնական կայքը։ Գործակալությունը հավելում է, որ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան խնդրին դեռ չի անդրադարձել և հայտնի չէ, կկայանա խաղը մեկ այլ մարզադաշտում, թե ընդհանրապես չի կայանա։ Մարմնամարզիկ Հարություն Մերդինյանն այսօր դարձավ Եվրոպայի չեմպիոն։ Մերդինյանը նժույգ թափերում աշխարհի 2015-ի բրոնզե մեդալակիր է։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի լրատվության բաժնի փոխանցմամբ Բեռնում ընթացող մարմնամարզության Եվրոպայի առաջնության անհատական գործիքների եզրափակչում օղակների վարժությունում Վահագն Դավթյանը հրճակվել է Եվրոպայի փոխչեմպիոն, իսկ Արթուր Դավթյանը փոխչեմպիոն դարձավ հենած հատկերի վարժությունում։ Իրանի խորհրդարանի խոսնակ պահպանողական Ալիբաբան Ալի Լարեջանին այսօր ժամանակավորապես ընտրվել է նույն պաշտոնում։ Թուրքիայի խորհրդարանը վստահության քվե հայտնել վարչապետ Բինալի Յիլդրումի գլխավորած կառավարությանը։ Էրդողանը հաստատել է Թուրքիայի կառավարության նոր կազմը 3-7 օր, ինչից հետո Յիլդրումը ներկայացրել է կառավարության ծրագիրը խորհրդարանի նիստին։ Եվրոխորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցը հարցականի տակ է դրել Թուրքիայի հետ առաջիկա հոկտեմբերից առանց վիզայի ռեժիմի սահմանումը։ Գերմանական Վելթեմ Սոնտակ թերթի հետ զրույցում Շուլցն ասել է, թե Բրյուսելը սպասում է Թուրքիայի հակաահաբեկչական օրենսդրության փոփոխմանը, ինչի շեշտենք պաշտոնական Անկարան չի համաձայնում կատարել։ 5 ուկրաինացի զինվորներ են սպանվել, 4-ը վիրավորվել 3 Դոնբասում ռուսամետանջատականների հետ բախումների ժամանակ, ուկրաինական բանակի հաղորդմամբ այս տարվա ընթացքում սա ամենաարյունալի բախումներն էին։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը ոչ հրաժեշտը իշեցնեմ, ռոպեններ անց Ազատություն TV-ի եթերում կմեկնարկի կիրակնօրյա վերլուծականը Թամրազյանի հետ հաղորդումը, բացմի թողեք, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։